Մաս 8-րդ. Ապրիլամիսը բերեց իր հետ ավելի տաք և ավելի պայծառ օրեր։ Լեռների վրա կարմիր, դեղին և սպիտակ շուշանները վաղուց արդեն ծաղկել էին, և քրդերի աղջիկները քաղելով փունջեր էին կապում, և հայերի գյուղերում մնացելով փոխում էին մի կտոր հացի հետ. Սունկը, բոխին, ծնեբեկը, մանդիկը, սիբեխը և լեռնային զանազան բանջարեղենները այս տարի այնքան առատ էին, որ մի ավանակի բեռը քրդի կանայք փոխում էին մի քանի ֆունտ ալյուրի հետ։ Ծերունի խաչոյի որդիները արդեն սկսել էին դաշտում իրենց վարը վարել։ Աշխատությունը սկսվել էր ամեն տեղ։ Գյուղի մեջ մի անգործ մարդ չէր կարելի գտնել։ Ամեն ոք զբաղվում էր իր մշակություններով։ Առավոտյան ժամներ։ Ծերունու տանը թոնիրները վառվում էին։ Մեկի վրա դրած էին պղնձե ահագին կացաներ և խեցեղեն մեծ-մեծ պտուկներ։ Կերակուր էին եփում։ Մյուսի մեջ հաց էին թխում։ Հարսները, աղախինները, հավաքված թոնիրների շուրջը ընդհանուր շարժողության մեջ էին։ Տունը լցված էր կերակուրների անուշ շոգիով, ներկայացնում էր մի հսկայական խոհանոց, որի մեջ տեսնողը կմտածեր, թե պատրաստվում է ճաշ մի ամբողջ բանակ կերակրելու համար։ Եվ իրավ, բացի ծերունու ահագին գերդաստանից, նրա սեղանից կերակրվում էին բազմաթիվ խովիվներ, մշակներ իրանց ընտանիքներով, որոնք ծառայում էին նրա տանը։ Դա մի ամբողջ լեգիոն էր։ Ամեն օր վառվում էին նույն թոնիրները, ամեն օր պատրաստվում էր կերակուրների նույն քանակությունը, և ծերունու ժրաջան հարցները մի րոպե հանգստություն չունեին։ Պետք էր ամենի մասին հոգ տանել, պետք էր ամենին գոհացնել։ Բացի դրանից, կային տնտեսական և ուրիշ զանազան հոգսեր։ Ահա այնտեղ Բակում հարսներից մեկը կովերին և ոչխարներին է կթում։ Մյուսը փոքրիկ օջախի վրա կաթ է տաքացնում մածուն շինելու համար։ Երրորդը պանիր է մակարդում, չորրորդը հարում է խնոցին կարակ պատրաստելու համար։ Նրանց շուրջը վազվզում են բազմաթիվ երեխաներ և խաղում են նորածին գառների և հորթերի հետ։ Քաղցր է նայել այդ գյուղական բախտավորության վրա։ Մանուկ և գառնուկ երկուսն էլ աճում են միասին, երկու հարստություններ, որոնց մով ուրախանում է, որոնց մով պարծենում է գյուղացին։ Բակի արևահայաց կողմում պատի տակ, մինը մյուսի վրա կարքով շարված են մի քանի 100 մեղրի փեթակներ։ Ապրիլյան արեգակը թափում է այստեղ իր ջերմ ճառագայթները։ Մինչդեռ հարսները մյուս կողմում զբաղված են իրանց գործով։ Ծերունի խաչոն այստեղ բաց է անում փեթակների դռնակները։ Ճանճերը ուրախ և զվարթ դուրս են թափվում ծակերից, սավառնում են նրա ալևոր գլխի շուրջը, պպզում են, վժվժում են, թրթրում են և օդը թնդում է միլիոնավոր միջատների ձայնից։ Գտնվում են նրանց մեջ և այնպիսի չարաճճիներ, որ կծու համբույրներ են մատուցում ծերունու խորշոմած երեսին։ Բայց նա ամենևին ցավ չէ զգում։ Միայն ձեռքով քշելով ասում է. «Այ, չար սատանա, ինչ վատություն է արել քեզ, խաչոն»։ Նույն ժամուն Ստեփանիկը հեռու կանգնած հետաքրքրությամբ նայում էր հոր աշխատություններին։ «Գնա, զավակս, ճանճերը կկծեն քեզ»,  զգուշացնում է հայրը։ «Ապա ինչու քեզ չեն կծում»,  հարցնում է որդին։ «Կծում են, բայց ինձ այնքան չեն ցավեցնում»։ «Ինչու չեն ցավեցնում»։ «Իմ մարմինը վաղուց սովորել է նրանց խայթոցներին»։ «Թող իմն էլ սովորի»,  ասում է պատանին ժպտալով։ Ծերունին ծիծաղում է և համբուրում է որդուն։ Նույն միջոցին հայտնվեցավ գյուղի գզիրը և ասաց, որ քուրդ Ֆաթահբեկը մարդ է ուղարկել, թե գալու են տանուտերի մոտ հյուր, և ավելացրեց, թե գուցե շուտով կգանա, որովհետև շատ հեռու չէ գտնվում, այլ մերձակա լեռների վրա որս է անում։ Կարծես մի սև թուղթ անցավ ծերունու պարս ճակատի վրա, և նրա ուրախ դեմքը նսեմացավ տխրությամբ։ Բայց նա, զսպելով իր ներքին տհաճությունը, պատվիրեց գզիրին, որ դաշտից կանչե իր որդիներից մի քանիսին, որ սպասավորություն անեն, իսկ ինքը խոտի և դարմանի պատրաստություն տեսնե նրանց ծիաների համար։ Ֆաթա բեկի երթևեկությունը այնպիսի մի սովորական բան էր ծերունի խաչոյի մոտ, որ տանեցիք գիտեին, թե ինչ պատրաստություններ պետք էին նրան հյուրասիրելու համար։ Այս պատճառով հենց որ հարցները իմացան, թե նա գալու է, իսկույն մի քանի գառներ մորթել տվին, և սկսեցին մեծ կաթսաներով փլավ պատրաստել, որովհետև իմանում էին, որքան էլ սակավ լիներ, դարձյալ բեկը իր հետ մի 20 կամ 30 մարդ կունենար։ Ֆարթա բեկը քրդերի մի ամբողջ ցեղի պետն էր, որոնց ոչխարները արածում էին օ գյուղի սահմանակից լեռների վրա։ Սակայն չէր պատահում, որ հայ և քուրդ հովիվների մեջ ծագում էին կռիվներ, երբ քրդերը կամ ոչխարներ էին գողանում և կամ անցնելով սահմանից սկսում էին իրանց հոտերը արածացնել հայերի արոտների վրա։ Բայց այդ կռիվները միշտ վերջանում էին առանց ծանր հետևանքների, որովհետև քրդերի ցեղապետ Ֆաթահ բեկը տանուտեր խաչոյի ոչ միայն լավ բարեկամներ, բայց և քիրվաներ։ Նա կնքահայր էր դարձել տանուտերի թորներից մի քանիսի մկրտության խորհրդի ժամանակ, իսկ տանուտերը փոխադարձաբար կնքահայր էր եղել բեկի մի քանի որդիների թլպատության ծեսը կատարելու ժամանակ։ Այսպիսով հայ տանուտերի և քուրդ բեկի մեջ կազմվել էր խիստ սերտ հարաբերություն։ Բայց ինչունը տխրեց, երբ լսեց բեկի գալուստը։ Խաչոն ժլատ մարդ չէր, որ վախենար նրան իր մի խումբ ծառաների հետ հյուրասիրելուց։ Խաչոյի սեղանը հայր Աբրահամի սեղանի նման ամեն մարդու առջև բաց էր։ Ամեն օր իրատանը հաց էին ուտում բազմաթիվ պանդուխտներ և օտարականներ։ Խաչոն միշտ մի առանձին բավականությամբ էր արտասանում այն խոսքերը, թե իր կյանքում առանց հյուրի սեղան չեն ստել։ Հացը, ասում էր նա, Աստծու տվածն է և նրան է պատկանում։ Աստծու աղքատները պետք է կերակրվեն նրանից։ Բայց ինչու տխրեց նա, երբ լսեց բեկի գալուստը։ Նա լուր մտածության մեջ դուրս եկավ տանից։ Այնտեղ դրանը կանգնած սպասում էր, որ ընդունե հյուրերին։ Մի քանի գյուղացիներ, տեսնելով տանուտերին, մոտեցան նրան։ Ասացին, բեկը գալիս է, խոսեց նրանցից մեկը, ով գիտե ինչ փորացավ կունենա։ Քուրդը երբ հայի տունն է գալիս, առանց փորացավի չի լինում, պատասխանեց տանուտերը ներքին դժգոհությամբ։ Բլուրների ետևից երևացին նիզակների սուր ծայրերը, և մի քանի րոպեից հետո հայտնվեցան մի խումբ ձիավորներ։ «Գալիս են», ասաց գյուղացիներից մեկը։ Տանուտերի աչքերը հեռվից լավ չէին տեսնում, նայեց դեպի այն կողմը և ոչինչ չնկատեց։
«Նրանք են»,
ձայն տվեց մի ուրիշ գյուղացի։
«Տղերք»,
ասաց տանուտերը իր մոտ կանգնած գյուղացիներին։ «Դուք այստեղ մնացեք, նրանց ձիաները բռնեցեք, խոտ և գարի տվեցեք, մինչև մերոնք կգան դաշտից»։ Մոտեցավ բեկը մի խումբ զանազան տեսակ որսորդական շներով և 20-ից ավելի ձիավորներով, որոնք իր հեռու և մոտ ազգականներն էին, և որոնց թիկնապահների նման իրանից չէր հեռացնում։ Նա այսօր նստած էր մի գեղեցիկ կապտագույն արական նժույքի վրա, որի բոլոր ասպազենը զարդարված էր արծաթով և փայլուն ակներով։ Ինքը բեկը 40 տարեկան հասակից անցած մի տղամարդ էր, բայց տեսնողը կմտածեր, թե 30 տարեկան տղամարդ է, վայել չակազմ, հսկայատիպ և այրական դեմքով։ Նրա հագուստը ոտքից ցգլուղ բաղկացած էր բեհեզից, թանկագին կերպասից, ասեղնագործած ոսկի թելերով։ Զենքերը նույնպես զարդարված էին ոսկով և արծաթով։ Տանուտերը, տեսնելով նրան, մի քանի քայլ առաջ գնաց և կանգնեց խրամի մոտ, որ փորած էր ջուր անցկացնելու համար։ Խրամի վրա ձգած էր մի կամուրջ, որտեղից պիտի անցկենար բեկը։ Բայց նա փոխանակ կամուրջից անցկենալու։ Խթեց իր ձիու կողքը, ձին փռնչաց, ծտի նման թռավ ահագին խրամից և մի քանի զարմանալի պտույտներ գործելով, սիգալով կանգնեց տանուտերի մոտ։
«Ինչպես է, հավանում ես, քավոր խաչո»,
հարցրեց բեկը ձեռքով գկվելով նժույքի սիրուն բաշը։
«Դու ձիաներ ճանաչում ես, ինչպես է»,  «Աստված թող հեռու պահի չարաչքից, շատ գեղեցիկ է»,  «Ինքը քորող լինել չէր ունեցել մի այսպիսի ձի»,  «Ուղիղ քեզ արժանի է»,
պատասխանեց տանուտերը մոտենալով և իր ձեռքը քսելով նժույքի պարանոցին։
«Որտեղից գտար, դու այսպիսի ձի չունեիր»,  «Նոր ընծա եմ ստացել Արզրումի Վալիից»,
պատասխանեց ուրախացած բեկը։
«Վալին այդ նժույքը իր զույգ աչքերու հետ չէր փոխի, բայց ուղարկեց իր բարեկամին. նա այդ ձին ընծա էր ստացել Հալեբի շեյխից»։ «Գեղեցիկ ձի է»,
կրկնեց տանուտերը։ Բեկը, ոգևորված այդ գովաբանություններով, կրկին խթեց նժույքի կողքը։ Նա մի քանի զարմանալի թռիչքներ գործեց, մի քանի ճարպիկ պտույտներ տվեց տանուտերի դռան հրապարակի վրա, և այդ բոլոր գործողությունների մեջ երևում էր ազնիվ երիվարի գեղեցիկ հատկությունները և նրա սանձը կառավարող տղամարդի հմտությունը ամեհի ձիաներ զսպելու մեջ։ Հետո նա ցած իջավ և սանձը հանձնելով իր ծառաներից մեկի ձեռքը, պատվիրեց, որ մանած է, որովհետև ձին բավական քրտնած էր։ Տանուտերը իր պատվելի հյուրի ձեռքից բռնած մտան օդան, հյուրանոցը, որ մինչև նրանց գալը բավական զարդարած և կարքի էր դրած։ Հատակը սփռած էր պարսկական թանկագին գորգերով։ Պատերի մոտ մինը մյուսի վրա շարած էին փափուկ բարձեր նստելու և թիկնտալու համար, և մի գեղեցիկ օդոց հատկապես պատրաստված էր բեկի բազմոցի համար։ Այժմ տանուտերը, հրավիրելով իր հյուրին նստել, ասաց իրանց երկրում ընդունված քաղաքավարական ոճով.
«Իմ տունը ձեր տունն է. աչքիս և գլխիս վրա տեղ ունիք. ես ձեր խոնարհ ծառան եմ. որդիքս ձեր ստրուկներն են, իսկ կանայքս ձեր աղախինները. բարով և հազար բարով եք եկել. ամեն ինչ, որ ունեմ, ձեզ փեշքեշ է. հրամեցեք, հրամեցեք, նստեցեք, խնդրեմ»։
Բեկը շնորհակալություն հայտնեց և խաչոյի որդիներից մեկը մոտենալով ոտներից հանեց նրա կարմիր կոշիկները։ Եվ նա առաջացավ, նստեց իր համար պատրաստված բարձի վրա, որ բռնում էր հյուրանոցի պատվավոր կողմը։ Նրա մոտ նստեցին որպես մերձավորներ իր հորեղբոր որդիներից երկուսը և մի քանի ուրիշ ազգականներ։ ծառաների մի մասը մնաց օդայի մեջ, և ձեռքերները իրանց գոտիներում խրած ատրճանակների վրա դրած, խոնարհությամբ կանգնել էին բեկին սպասում։ Իսկ ծառաների մյուս մասը դուրս գնաց, հոգ տանելու որսորդական շներին և ձիաներին, որ նույն ժամանակ վայելում էին տանուտերի մարակի բարիքները։ Թե բեկը և թե իր ծառաները բոլորը զինվորված էին սրերով, վահաններով, ատրճանակներով, հրացաններով և նիզակներով, որոնց իրանցից չհեռացրին, թեև բարեկամի տուն մտան։ Քուրդը թե իր տնում և թե դրսում, թե խաղաղության ժամանակ և թե կռվի ժամանակ, զենքերը իր մարմնից չհեռացնում։ զենքը քրդի մարմնի անբաժան անդամներից մեկն է։